Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien yra gydytojų diena ir norisi pasveikinti visus, kurie rūpinasi mūsų sveikata, kurie gydo žmonės šiuo tikrai sunkiu laiku, tuos, kurie nebijojo pasirinkti tokią specialybę, kuri, manau, labiausiai tarnauja žmonėms, nes kiekvienas iš mūsų labai dažnai ištariam tokius žodžius, kad didžiausias turtas žmogui yra sveikata. Tai gydytojai yra tie, kurie stengiasi dėl mūsų to didžiausio turto šitame gyvenime. Ir turime būti jiems labai labai dėkingi už jų tarnystę, už jų pasiaukojamą darbą, už jų rūpestį ir už jų atsidavimą, kad kiekvienas žmogus tą turtą turėtų savo gyvenime, kad išmoktų saugot. Ir žinoma, tegul Dievas saugo gydytojus ir rūpinasi jų sveikata, tegul jiems gražina dešimteriopai ir šimteriopai už tai, ką jie duoda kitiems žmonėms. Ačiū jums, brangieji, labai ačiū. Na, o šiandien mes taip pat kalbėsim apie sveikatą, apie mūsų dvasinę sveikatą ir jos mes semiamės iš dvasinių mokytojų, iš dykumos tėvų, tie, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį kaip tik ir skyrė tam, kad atpažintų tas dvasinės ligas ir patartų žmonėms, kaip savo dvasę išlaikyti sveiką, kaip tą dvasinę sveikatą reikia rūpintis, į ką atkreipti dėmesį. Ir kaip tik mes ir kalbam apie vieną didžiausių dvasinių ligų, apie akediją. Ir nors ne visi yra girdėję akedijos pavadinimą, bet neabejotinai daugelis jaučia jos simptomus, kuriuos mes galėtume įvardinti kaip tam tikrą dvasinį nuovargį, nuolatinę melancholiją ar tam tikrą vidinį persitempimą, nestabilumą, nuobodulį, bodesį, pasidavimą likimo valiai, kai žmonės dažnai taip išsitaria, arba tiesiog depresija. Ir būtent tokia būsena atima iš žmogaus tikrai gyvenimo skonį, trukdo jam gyvent gyvenimą džiaugsmingai, dinamiškai. Manau, kad daugiau ar mažiau mes kiekvienas esam pajutę, kas yra akedija. Nes ta būsena neleidžia mums kaip asmenybėms išsiskleisti, neleidžia mums savęs realizuoti šitame gyvenime. Atima iš mūsų viltį, atima tikėjimą, džiaugsmą. Ir žinoma, sukausto mūsų vidinės galės ir mes tarsi nemokame mylėti vieni kitų. Tai dykumos tėvai visa tai yra patyrę savo asmeninę patirtimi ir nugalėję akediją, jie perteikė savo patirtį mums ir papasakoja šios ligos kilmę, šaltinį ir taip pat kalba apie vaistus, kurie gana paprasti. Ir sakoma, kad šią ligą galima įveikti. Ir įveikus ją, sieloje įsivyrauja ramybė. Ir ne tik ramybė, bet ir neapsakomas džiaugsmas. Ir tuomet grįžta tas gyvenimo skonis, nes tuomet mūsų gyvenimas yra gyvenimas Dieve. Tuomet, kai šventoji dvasia gali siūsti mums reikalingas dovanas ir mes esam pasirengę priimti jas ir dalintis jomis vieni su kitais. Ir priešingai, akedija tarsi paralyžuoja mūsų vidinės galės ir mes nesam pajėgūs nei priimti šventos dvasios dovanų, nei gyventi jomis, nei dalintis. Ir dėl to tas gyvenimo skonis, kaip pastebėjo šventas Benediktas, dingsta. Ir va tas gyvenimo skonio neturėjimas ir yra panašiai kaip ir koronos atveju dinksta skonis, dinksta uoslė. Taip ir čia Benediktas sako, kad va jeigu jau tu atpažinai savyje tokią būseną, tai praeitą kartą kalbėjom, jis patarė kaip tik per lekcijo divyną sugražinti save į gyvenimą. Bet aišku, lekcijo divina yra vat, ta vienuolių liturginė malda, kuriai vienuolis kasdien skiria laiko, jis kasdien skaito šventą raštą, medituoja, meldžiasi ir galiausiai kontempliuoja. Tai reiškia, jis įtemptai apmąsto perskaitytą šventą raštą ir galiausiai apmąstymas atveda į pačią žodžio gelmę, į susitikimą su Dievu. Ir tuomet pats vienuolis tarsi pranyksta. Kontempliacijos būsenoje susitikimas tarsi jo širdyje, jo sieloje paruošia vietą Dievui. Arba kitaip tariant, jis pats ateina į tą vietą, kur yra Dievas. Ir susitikęs jį, žinoma, jis išnyksta. Jis tarsi miršta, tarsi jo nėra. Yra tik Dievas veikiantis jo sieloje. Ir tas Dievo veikimas vėliau pripildo visą jo gyvenimą. Jis gyvena tarsi kaip ir anksčiau, bet ne taip kaip anksčiau. Tai va tą gali patvirtinti tie, kurie išgyveno tokias patirtis. Na ir grįžtant prie akedijos, tikrai reikia pastebėti, kad kaip kiekviena liga, taip ir akedija sukelia kančią. Ir sakoma, kad sielos kančia yra didesnė negu kūno kančia. Jeigu mums skauda dantį ar įsinarinam ten kojos pirštą ar dar kažkas atsitinka, susižeidžiam ranką, mes žinom, kaip skauda, tas skausmas tiesiog neleidžia apie nieką daugiau galvoti, tik tai kaip greičiau atsikratyti tuo skausmu. Panašiai yra ir su sielos būsena. Ir kalbant apie skausmą, reikia pastebėti, kad Evagrijus, kuriuo mes dabar kaip tik remiamės jo mokymu, pastebėjo panašiai kaip stoikai. Stoikai sako, kad kančia yra dviejų rūšių. Arba ji yra staigi, trumpa ir stipri, arba ji gali būti ilga, varginanti, bet ne tokia stipri, dėl to ilgai pakeliama. Tai panašiai Evagrius kalba apie velnio gundimus. Arba jie staigiai užpuola, arba vargina ilgai. Tai akedija būtent yra ta būsena, kada mes esam varginami. Varginami ilgai, dėl to akedija yra susijusi su daugeliu kitų sielos kančios būsenų. Ir mes dažniau ir kalbam apie tas būsenas, pavadindami jas kitais vardais, o akedija mums kaip ir nelabai žinomas pavadinimas. Pavyzdžiui, Grigalius Didysis, 6-7 amžiaus dvasios mokytojas ir tikrai labai daug nuveikęs bažnyčios gyvenime, jis sudarinėjo tokias įvairių dalykų lenteles ir pastebėjo, kad aišku, jisai mums žinomas ir kaip grigalinio choralo tarsi pagrindėjas, nes pats pavadinimas grigalinis choralas būtent yra nuo Šventojo Grigaliaus Didžiojo. Ir mes žinom, kad muzikoje pagrindiniai yra septyni garsai. Įdomu tai, kad Grigalius Didysis pastebėjo, kad daugelį dalykų septyni yra labai svarbus skaičius. Pavyzdžiui, yra septynios šventosios dvasios dovanos, septyni tėve mūsų prašymai, septynios didžiosios dorybės, nes nuo antikos laikų yra keturios kardinalios ir krikščioniška mokyme prie jų pridedamos trys dieviškos dorybės ir gaunasi septyni. Yra septyni kalno pamokslo palaiminimai. Aštuntasis, kaip Šventas Augustinas sako, tiesiog apibendrina tuos visus septynis arba labai sutampa su pirmuoju, panašiai kaip gamos oktavoj. Aštuntas garsas yra do, bet jisai sutampa su pirmu garsu. Tai iš esmės visur tas tobulas skaičius yra septyni, ar ne? Kaip ir Jėzus paklaustas, kiek kartų reikia atleisti, jis sakė, reikia atleisti 77 kartus, kitaip tariant, du kartų tobulai 7 ir 7. Tai Grigalius Didysis sugalvojo, kad ir rydos turi būti taip pat 7. Ir jeigu dykumų tėvai kalbėjo, ypač Avagrijus kalbėjo apie 8 logizmoj, apie 8 mintis, tai Grigalius Didysis išbraukė būtent akediją iš to sąrašo ir palieka liūdesį. Dar ką jisai pakeičia, kad vietoj puikybės, nes puikybė yra visų įdų šaknys, įrašo pavydą. Ir jos raše atsirando būtent 7 įdos. Bet kalbant apie akediją, jis kaip ir jos nepanaikina, palikdamas liūdesį. Nes iš tikrųjų akedija yra liūdesys. Ir dėl to jisai palieka akediją tiesiog po liūdesio pavadinimu. Dar vėliau reikia paminėti Hugoną Senviktorietį, kuris mirė 1141 metais, tai yra 12 amžius. Ir jis tiesiog galutinai pakeičia tą įdų sąrašą, išlaikydamas tą Šventojo Grigaliaus Didžiojo nuostatą, kad turi būti 7 įdos. Jis jas ir palieka. Tačiau vietoje liūdesio jis įrašo akediją. Tai vat grįžta atgal akedija į sąrašą. Na ir šitas septynetas kaip ir lieka kaip pagrindinės nuodėmės. Dar reikėtų paminėti šventą Tomą Akvinietį, kuris irgi, laikydamas šios sistemos, atkreips dėmesį į akediją ir taip pat ją laikys liūdesiu, bet jis sako apie akediją, kad tai yra ypatingas liūdesys, nes tai yra Dievo liūdesys. Tai ne šiaip dėl ko nors, bet kaip jisai įvardins dieviškojo gėrio liūdesys. Na ir dabar pakalbėsim plačiau apie tai, kaip šventas Tomas Akvinietis aiškina, kaipgi čia reikėtų suprasti tą akediją kaip dieviškojo gėrio liūdesį. Taigi akedija suprantama pirmiausia kaip liūdesys, bet liūdesys, kuris gimsta jeigu, sakykim, džiaugsmas gimsta iš Dievo meilės, tai tada gaunasi, kad liūdesys gimsta kaip kažkas priešinga. Kaip Dievo meilės nebuvimas arba Dievo meilės atsisakymas iš tokio veiksmo, kuriame Dievo meilė paliekama sau. Kitaip tariant, žmogus kaip ir stokoja savo sieloje Dievo meilės. Nors iš kitos pusės tarsi viską ir žino apie ją, nes, kaip Augustinas sako, Dieve, tu mus sukūrei tokius, kurie esam palinkę į tave, nes tu pirmas mus pamilai ir tavo meilė mumyse sukelia tą palinkimą į tave ir mes nebūsim laimingi, kol mes nesugrįšim į tave. Bet Tomas Akvinietis čia pastebi, kad greičiausiai žmogus pats savo valios veiksmu ir atsisako to didžiausio gėrio. Ir kodėl taip įvyksta? Jis čia pradeda kalbėti apie aistrą. Jis sako, kad akedija yra liūdesys, jis nori pasakyti, kad akedija visų pirma yra aistra. Ir kai kalbam apie aistrą, tai turime suvokti, kad ji visų pirma yra toks nevalingas poelgis mumyse. Yra valingas poelgis, kuris susietas su veiksmu ir yra nevalingas, kuris susietas su aistra. Nes aistra tiesiog mumyse kyla, tai yra nevalingas veiksmas, taip galėtume sakyti. Tai žmogui būdingi nevalingi veiksmai ir valingi veiksmai. Ta, ką jisai pats pasirenka, yra valingi veiksmai ir tai būtų iš tikrųjų žmogiški veiksmai, sąmoningi. O antra vertus vartojama tokia sąvoka žmogaus veiksmas, actus hominis. Tai yra nesąmoningas veiksmas, tai yra protingo gyvūno veiksmas. Kaip Aristotelis sakė, žmogus visų pirma yra protingas gyvūnas. Tai va tam gyvūnui kaip toks nesąmoningas veiksmas gali būti tiesiog kvėpavimas, sakykime. Jis yra tikrai žmogaus veiksmas, bet jis yra nesąmoningas, nevalingas, mes tiesiog kvėpuojame. O tas actus humanus, tai yra sąmoningas, laisvai pasirenkamas veiksmas. Tai yra didelis skirtumas, kada mes laisvai pasirenkam ir kada mes tiesiog aistros vėjami atliekam kažkokius veiksmus. Tai reiškia, aistra yra tokia neprotinga ir racionali mūsų reakcija, o valingas veiksmas yra sąmoningas veiksmas ir tas veiksmas, kuris galėtų valdyti aistrą, jeigu žmogus būtų dėmesingas sau, kaip Dykumo Antanas ir sakė, kad visų pirma reikia būti labai dėmesingam sau, nes aistros tarsi kyla nevalingai, jos gali būti piktojo kaip tik žadinamos tavyje. Tai Tomas Akvinietis apie aistrą sako, kad ji tiesiog mumyse yra, mumyse kiekviename jos kyla, jos nėra nei blogos, nei geros, bet blogomis ar geromis jos tampa nuo pasirenkamos krypties. Tada jau, kai mes suteikiam tam tikrą kryptį, tai arba mes valdom tą aistrą, tai vat tada jinai gali labai daug gero atnešti. Nes jeigu mumyse bet kokia aistra, pavyzdžiui, pavydo aistra sukils ar ne, bet jeigu aš ją savo valią suvaldysiu, atpažinsiu tą aistrą, tai aš galiu lavintis dorybėje. Nes kaip aš kitaip lavinsiuos dorybėje? Būtent toje vidinėje dvasinėje kovoje, kada aš turiu nugalėti tam tikrą aistrą. Kitas dalykas, aš galiu net nežinot, kad jinai manyje sukilus, net neįvardint, bet kiti žmonės matys, ką aš iš to savo pavydo, kaip atrodo mano elgesys. Aš galiu keršint žmogui, kuris, kaip mes sakom, visai nei prie ko, bet aš jo tiesiog nekenčiu, nes aš labai pavydžiu tam žmogui, aš kažką noriu atimti iš jo, kad jis neturėtų, kad jis toks nebūtų, kad jis čia nesimaišytų ten, kur aš, kad jis neužstotų manęs ir taip toliau. Tai va, tai apie ką mes dabar čia kalbam, tai tiesiog tos aistros, kurių mes nevaldom, jos ir yra mumyse kaip protingose gyvūnuose. Nes aistros būdingos kiekvienam gyvūnui, kiekvienas gyvūnas trokšta, niršta, taip pat ir žmonės trokšta ir niršta. Tai va, įniršis ir geismas yra tos aistros, kurios mumyse kaip gyvūnuose gali būti sužadinamos ir mes ir jos gali taip pat užvaldyti mūsų mintis. Ir antra vertus, kad, kaip Tomas Akvinietis sako, kad žmogus visada trokšta laimės, ar ne? Ir kad labai dažnai jis tą laimės patyrimą tapatina su malonumu. Ir kad tas malonumas, kaip viena iš pagrindinių aistrų, tai yra tam tikra meilė. Ir kad, kaip jis sako, bet kuris veikiantis žmogus, kad ir koks jis būtų, kad ir ką jis bedarytų, visada veikia iš meilės. Net kai žmogus daro blogą, jis tai daro iš tam tikros meilės. Ir mes galim dabar panagrinėti tokį pavyzdį. Tarkim, svetainėje vaikas žaidžia sviediniu, kol mama išėjusi į parduotuvę. Sviedinys ką tik parvertė ant židinio stovėjusią brangią vazą. Ką sakyti, kai grįž mama, galvoja vaikas. Patekęs į tokią padėtį, jis priverstas rinktis tarp melo ir tiesos. Tačiau, jei pasirinks melą ir sakys pavyzdžiui, kad vazą nuvertė katinas, darys tai ne todėl, kad jis nekenčia tiesos, nemėgsta tiesos, arba jis nenori tiesos, ne. Jis darys, nes su melu susiję yra geri dalykai. Su melu, kai jis sakys mamai, kad katinas parvertė, tai va šitas melas yra tas, kuris išsaugos mamos meilę. Kad tai, kad meluodamas jis išvengs bausmės. Ir jam tas melas atrodo geresnis dalykas negu tiesa. Tai vat jis tiesiog iš meilės savo ir iš meilės norėdamas išsaugot gerus santykius su savo mama, ką jisai darys? Jis apkaltins katiną. Tai va, dabar turėtume sakyti, čia yra gerai ar blogai. Tam vaikui atrodys gerai. Tas blogis jam atrodo kaip gėris. Net jeigu ir tai nėra tiesa. Jeigu objektyviai mes vertinam, tai sakom, kad melas yra melas. Kad meluot mamai tai reiškia ne ką kita kaip melą, kaip blogį, o ne kaip gėrį. Bet va, tas vaikas siekia jo savimeilė, sakytume, diktuoja pasirinkti būtent tokį gėrį, saugant save. Tai išlikimas visada yra labai stiprus instinktas, tiek gyvūnams, tiek mums. Tas vaikas tiesiog nori išlikti. Ir išlikimas yra neprotingas veiksmas. Mes tiesiog kovosim, kaip ir nesvarbu. Bet koks gyvūnas ten gali varlė šaukti prieš šakes ir taip toliau stengtis išsaugot save bet kokią, bet kaip sukaupus paskutinės jėgas, kokias tik tai gali savyje atrasti. Tai va čia taip veikia instinktas, taip veikia ta akla aistra, kuri būdinga ir žmonėms, ir gyvūnams. Ir mes žinom, kad gyvūnai tiesiog ir gyvena vadovaudamiesi instinktais, dėl to jie tiesiog gyvena sveiką gyvūnų gyvenimą. Bet ar žmogui to gana? Ar jam užtenka gyvent, turint protą, bet kaip gyvūnui? Protingas žmogus iš tiesų instinktus ir pavaduoja protu. Tai va šitoje vietoje mes tikrai pritarim, kad mes dažnai taip aklai kovojam už išlikimą bet kokiam sąlygu. Ir dėl to ir sakoma, kad kiekviena aistra yra akla, nes didžiausia aistra tai yra savęs meilė. Didesnės turbūt nėra. Ir tada, kai mes kovojam tik už save, tai mes galim padaryti bet ką, nors tuo momentu mes nevadintume, bet ką mes pasirinktume, mes nevadintume blogų dalykų. Tik po kiek laiko kai mes jau išėję iš tos situacijos vertintume, greičiausiai ir mes objektyviai pritartume, kad tai nebuvo geras pasirinkimas. Tai vat savimeilė yra jau dėl ko sąraše nėra savimeilės, nes ji yra kaip mūsų oda. Tai yra kaip mūsų oda su kiekvienu išoriškai veikiančiu, su bet kokia išorybė iš karto pirmiausia mes pajuntame, jeigu kalbėtume apie savo kūną, tai pirmiausia mes per odą pajuntame tą sąlytį. Taip yra ir egoizmas, savimeilė, jinai pirmiausiai pajunta, tai yra kaip oda, jautri bet kokį prisilietimą. Bet ką mes su tuo darysime, nuo to ir priklauso. Ar mes elgsimės tik kaip neprotingi gyvūnai, ar mes toliau elgsimės kaip žmonės. Ir va ta žmoniškumas jau yra kažkas daugiau. Tai reiškia, mes kaip žmonės, kaip protingi gyvūnai, tikrai savyje turim įniršį ir geismą, kuris dažniausiai mums atneša liūdesį. Jeigu jis mus užvaldo, tai rezultatas yra liūdesys. Džiaugsmas yra tada, kai mes galim valdyti įniršį ir geismą, kada mes galim suvaldyti. Tai nereiškia, kad mes panaikinsim amžiams, ne. Ateis kita situacija ir vėl mumise užsikurs ar įniršis, ar geismas. Tai yra tiesiog neutralūs dalykai, kaip Tomas Akvinietis sako, aistra yra neutrali, bet kokią mes kryptį suteiksim. Ar mes tiesiog nevalingai pasiduosim ir mus neš kur tik tai nori, ar mes sąmoningai, valingai, protingai matysim tą situaciją ir ją valdysim. Tai vat greičiausiai nuosaikumu arba drąsa mes šitas aistras įveiksim. Tai va, tam, kai Evagrijus sako, kad savieji geismai nevedžiotų mūsų už nosies, neišvengiamai mes turim pastebėti tą subtilų minčių veikimą, savyje tą išvalgumą skatinti. Vienoje vietoje Evagrijus labai aiškiai kalba apie tai, kad piktasis prie mūsų kartais eina kaip prie gyvūno, o kartais kaip prie žmonių. Ir čia jis labai įdomiai išvardina, kaip jis mus gundo kaip gyvūnus, o kaip mus gundo kaip žmonės. Jis sako, kaip gyvūnus jis mus gundo per geismą ir įniršį, o kaip žmonės jis mus gundo per šlovę ir puikybę. Tai jis nori pasakyti, kad mes kaip žmonės, turėdami tą dievišką prigimtį, esam gundomi būtent per puikybę būti kaip dievu ir per išdidumą. Aš esu dievas. Tai va tarsi nori mumyse sunaikinti tą tikrąjį panašumą į dievą, jį atimt ir jo vietoje įpūst dar didesnę puikybę, sudėvėjimą, sužvaigždėjimą, nežinau, čia daug mes galėtume tokių pavyzdžių atpažinti gyvenime, kas pakeičia tikrąjį dieviškumą. O kai mus gundo kaip gyvūnus, tai tada tiesiog mumyse užkuria įžiebę tą geismo arba įniršio ugnį ir to gana. Tai vat, jis sako, iš netyrųjų demonų vieni gundo žmogų kaip žmogų, kiti žmogų kaip neprotingą gyvūną. Pirmieji prisertinę įkvėpia mums iš didžio šlovės, puikybės, pavydo ar kitų kritikavimo mintis. O antrieji prisertina prie mūsų žadina prigimčiai svetimą įniršį ir geismą. Būtent šios aistros yra bendros mums ir neprotingiems gyvūnams. Taigi, pirmuoju atveju šventoji dvasia sako tiems, kai esam gundomi žmonės kaip žmonės, šventoji dvasia sako, Jūs esate dievai, jūs esate aukščiausiojo sūnus, tačiau mirsite ir krisite kaip eilinis didžiūnas. Ir toliau jisai sako, tuomet, kai esat gundomi gyvūniškų būdų, šventoji dvasi sako, nebūk kaip arklys ar mulas neturintis proto, kurio nasrai tramdomi žaslais ir kamanomis. Tai vat matom, kad viena vertus prie mūsų piktoji dvasia, kaip Evagrijus sako, jis labai aiškiai įvardina piktųjų dvasių veikimą. Šventas Tomas Akvinietis kalba tiesiog apie mūsų vidinės būsenas. Tai Evagrijus sako, kad piktoji dvasia dažnai su mumis elgiasi kaip su vargšais gyvūnais. Ir iš tiesų šiaip žmogus to dalyko net nepastebi. Jis tik gali pastebėti tam tikrą savyje tokią, taip vadinamą, frustraciją arba agresyvumą. Greičiausiai kiti tai gali pastebėti mumyse. Frustracija tai yra tai, kai mes nepateisinam savo tokių būsiu kaip Dievas vilčių. Mes nepasirodom sėkmingai kitiems ir tada dėl to nuliūsta. Nu, nepasisekė, čia bandžiau būti kaip Dievas ar ne, ir toks vidinis nusivylimas, kad nu, at, neišeina man čia šitoje vietoje. Ir tada mes nusiminę tūnom savyje. O agresyvumas, kada mes kaunamės, niršdami ant kitų. Ir va čia atsiranda tam tikra tokia būsena, kada mes nebijom juodinti kitus, pikžodžiaut. Kas yra va tas pikžodžiavimas minima šventam rašte? Tai ir yra iš to įniršio atsiradę pikti žodžiai kitų atžvilgių, net kartais Dievo atžvilgių. Ar tiesiog, kada mes kitus teisiam, juokiamės iš kitų, žeminam, šmeižiam. Mes tai darom tiesiog aklai. Tai va dėl to ir sako Evagrijus, mes kaip vargšai gyvūnai. Mes patys net nepermatom savęs, kad mes šitaip elgiamės. Bet arba mes kaip tie šuniukai, sipdami ten nueinam į kampą ir ten pergyvenamoji, kaip čia dabar, ką čia, kaip aš čia pasirodžiau, kaip čia mane pasisekė. Arba iš kitos pusės mes esam agresyvus, įniršę ir stengiamės, nu, kitaip tariant, žudyti kitus žodžiais, mintim, savo pašaipių liežuviu ir savo piktom mintim ir tokiu agresyviu elgesiu. Nors mums atrodytų, kad mes čia viską darom labai gerai, mes teisūs, mes tikrai čia kaip kokie dievai turėjom pasirodytų, kas čia man trukdo būti kaip dievu. Tai Evagrijus sako, kad kalbant apie akedijos būseną, reikia pastebėti, kad ji yra tokia pasižyminti ilga trukme. Kitaip tariant, kad mes apskritai gyvenime tokie esam. Tai ilga trukmė, tai ilga yra nenusakomai ilga. Kad mes įgyjam tokią prastą vidinę laikyseną, kurią maitina įniršis ir geismas. Ir tai, kas kyla iš to aklo įniršio ir geismo, kyla visos nuodėmis ir mes jas darom tiesiog instinktyviai. Tarsi pasirinkdami gėrį, mes ginam save, mes kovojam už išlikimą, net mums visada kartoja, tai jeigu tu dabar už save nekovosi, tai kas čia pakovos už tave? Bet jeigu mes esam įsigiję tokią laikysenę, kurią galim įvardinti arba kaip frustraciją, arba kaip nuolatinį agresyvumą, tai iš šitos būsenos kyla visos kitos mintys, tos ydos, kurios mus nuolat lydi. Ir dėl to mes niekaip jų neišsigydom, nes neišsigydom pagrindinės šaknies. Mes nežinom, kodėl taip atsitinka. Aš nenoriu, pavyzdžiui, kaip tas vaikas sakytų, aš nemelagis, aš nenoriu meluot. Bet jeigu klausimo, tai kodėl dabar mamai melavai? Ir jisai nutiltų, jis nemelagis. Bet jis norėjo, kad būtų gerai. Ir vat mes vis, bet ką tai reiškia gerai? Atsakymas būna, kad būtų man gerai. Kai aš kovoju už išlikimą, aš galvoju, kad man būtų gerai. Ir kaip taisyklė, bendroje sąskaitoje tai nėra gerai. Jeigu visi taip darytų, ar tai būtų gerai? Nu, nebūtų gerai. Nes visi meluotų, visi gintų tik save ir iš tikrųjų argi taip nėra. Dėl ko psalmininkas ir sako, visi žmonės melagiai. Ir dėl to, kai mes įpuolam į tą tokią ilgalaikę, nuolatinę būseną, tokią depresinę, kas tai yra? Mes tikrai kituose pastebim, bet savyje turbūt menkai pastebim, bet sakytume, kad ta kėdija, kuris jau yra toks akligatvis gyvenime, nes jau įpuolam į tą būseną, kuri yra nuolatinė, tai ją galima pasakyti, kad jinai yra tokia, kai žmogus bjaurisi viskuo, nu viskuo, kas nesusijęs su juo. Nu, pavyzdžiui, žmogus giria save, savo vaiką, savo anūką, o visi kiti, nu, tai tenai, nėra ką lyginti, va čia kaip mano, kaip aš, va čia kaip mūsų šeima, arba net asmeniškai, kaip aš čia padaryčiau, nu, ten kas nors, ai, tai ten ir tas, ir anas, ten, kitaip tariant, aš tai bent jau visą galvą esu aukščiau, apie ką mes dabar čia kalbam, nesvarbu, apie bet ką, bet žmogus galvoja, ne, jau kaip aš padarau, tai jau čia nėra lygių. Ir taip kiekvienas, kad ir toj pačioj vietoj. O kitas atvirkščiai sakytų, nu ką ten jis, ten yra nas ir tai, va kaip aš padarau. Nu va čia, va tai tikrai gerai. Tai reiškia, kai mes va taip už savo išlikimą kovojam, tai mes bjaurimės kitais. Ne, fui, ten prastai, ten kas ten? Nesvarbu, kad ten arba kas nors giria, bet mes sakom, bet tenai. Tai turim pripažinti, kad retai čia girdim tokius dalykus. Čia yra nuolat. Kai žmonės kalbasi, tai dalis kalbos yra va tokia. Dabar kita dalis. Tos mūsų būsenos dalis, kai tą mūsų būseną lydi toks neaiškus troškimas, turė tai, ko nėra. Ir va tas, kad ot ir dar to neturi. Vat ir dar to. Nu va čia va dar tų pinigų per mažai. Nu va čia dar, nu gerai pasidariau remo. Ne, čia reikia, tik pasidariau ir žiūriu, kad ne tai padariau. Nu ir vėl reikia. Nu ne, va ten pamačiau, nuėjau pas kažką. Ai, nu ir aš taip galiu. Negerai, reikia dabar perdaryti. Negana, va to, kad žmogui būtų, kad pasakytų, ačiū Dieve tau, va, ir tą, ką aš turiu, ačiū Dieve, tikrai perteklius. Ir kas esu, per daug, ačiū Dieve, net per daug man leidai ten iškilti ar kažko tapti. Ne, žmogui vis, ne per mažai. Nu, tai net gerai čia baigiau, bet ne, dar negana, dar reikia, ne, visada yra kažko daugiau ir žmogus susiraukęs, nepatenkintas ir tas negerai ir aš ne šitoj vietoj ir nesu tai žmonėm ir čia erzina visada ir kažko va. Vat negaliu iki galo gal įvardinti, nu, bet vat trūksta ir viskas. Tai va, tai šitie du dalykai, kad aš visada esu tokiam trūkume vidiniam ir kitas dalykas, kai man reikia nuolat bjaurėtis, nes nu, tai ką ten tie kiti, iš manęs ką padaro tokį, nu, norėjau sakyti, neprotingą gyvūną. Nu, iš tikrųjų, kad ir esam tie protingi, bet tokia laikysena rodo tą mūsų visišką neprotingumą. Mes tiesiog kaip gyvuliai, kaip kokie žvėreliai, tik tai norim, kai sako, visų rankos į save ir va tik. Va ta būsena tokia susiraukus, išsišiepus, kaip sakom, visų prieš visus, nepatenkinti, apkalbinėjantys vieni kitus ir va taip žiūrintys, kreiviai, kai žmonės dažnai sako, negali niekam pasigirti, nes kai ko nors norėsi pasidžiaugti, pasigirti, beveik įžeisi kitą žmogų, nes iš karto įsipulsi neviltį, va čia kažkam lyg kažkas geriau ar dar. Tai vat mes matom, kaip ta akedija, ką iš mūsų padaro. O tokius susiraukusis, nors ten ir šypsomės, bet kai sako, nežinia, kad kas ten mintysi. Tai sielos lyga. Ir iš tikrųjų toje sieloje darosi viskas ne pagal prigimtį. Ne taip mūsų Dievas sukūrė, bet kodėl jisai leidžia tą įniršį ir geismą. Tai iš tiesų, tai jis leidžia tas būsenas, kurios mus turi stiprinti, ugdyti. Mes turim valią, tą instrumentą, kuris ne šiaip sau duotas, jis turi būti įdarbintas. Ir mes būtent turėdami tą valią kaip sprendimo galę, mes ir kaip ir pasirenkam tą vidinę laikyseną. Ar gyvent kaip gyvuliais, tokiais sergančiais sielos lygomis, ar gyvent kaip protingomis būtybėmis pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, kad mes turėtume siekti tai, kas žmogui būdinga, ne kas gyvuliui, gyvūnui, ne kovoti už išlikimą, bet trokšt didesnių dalykų, tam duota valia. Ir dėl to nei vienas gyvūnas dorybėse nesiugdo, nei vienas gyvūnas nesiekia tiesos gėrio ir grožio, tik žmogus. Tai mes sukurti kažkokiam aukštesniam tikslui. Dėl to susirūpint ir galvot, kad kaip aš čia gyvenu dabar, ar kaip koks gyvulys, ar kaip žmogus, tikrai verta. Tai va šioje vietoje sustosim ir pratęsim savo pokalbį kitą kartą. Su Dievu palaimintos savaitės.